wala munyu biosu munne na omo hawo ebrone wa ke munyu ba hanye emini ke munyu ba na chemi sofo timoti ike munyu je fiakonya bible baptist asafo ni ke manye amene ke munne unge fiakonya puo hiyo le wa pio solenge au cheple bionya omanye ne kesu ogba omo bana wono wa mapisoli munne hu munyu ne mawo ke druo wa mawo keje Johannes ani kwa ineji nyuma ke eten kuku neji nyuma teke ewie ka si nyuma teke inu John chapter 13 verse 34 to 35 Johannes ani kwa ineji nyuma ke eten kuku neji nyuma teke ewie ka si nyuma teke inu nyane wabu ma munyutwe Jehano mlahi inga nye wui nyesuon nyesibi kan bone isuon nye kenye suon nyesibi yo keke nochuano ne nochuano manna kan ye kase linjinye. Amen. Nene Bible nge wade jino ne Ike munyo yiji mlahe. Mlahe ne Yesu Kristo ne wawo jino ne. Ike wason wasibi kan bone lehun esun wo. Ike wason wasibi yo. Ike no chuano alo no fe no mana kan ikase linji wo. Amen. Amen. Ani. Nene Bible no de jino ne. Ike wason wasibi. Ike wason wasibi yo. Alo wason wanyemime. Ike wason wanyemime. Eno ne macho kan. Kristo se nye linji wo. Ke Kristo fono jimwo. Le Bible no de ken. Wason wanyemime. Kan woni cheme wai. Ne. Ike mlahi. Nenge wawo jino ne. Ok, le mla momo di nene mose ke ba ane. Mla momo le di nene mose ke ba ane. Ne di kitanyi mwa ane mao ke ha mose ke ba ane. Ne kitanyi mwa ane mao ke ha mose ke ba. Bene mao ba. Ne ma ni ne ayena yi mla nono. Mla mien. E kwa zuban nono tuwepe e nenuku. No wanya ke pe. Ne mau na leka ha. E nye ne yi jama mla anu. Lo no wano. Le ehe drom. Ne dro e bime ke e yu. Na pe li mli kpa anyo. Ne mau ke. Akwele. Na himi. Kone imajio pwem. Kone me ako pwem. E jaka imajio pwem ke nyu. Ne bene mau pwem jom. Benya. Ehane nowa ke e yuke bime ayinawa. Ne mawu yadine e banya. Neke aw. Mla nike baji yom yon. Nugu nuku nyewe ne yen. Nowa po bina le mobo. Ke ewe kuo. Eno e jyo. Mawu hane Kristo ba. Kwene ba wu jama waya yam no he hiyo. Eke mwa ba wu waya yam no he hiyo. Lo. Wole nene hiya wo pen wo mapeji yo. Wahele yi. Ki wahele yi yo. Keke waye mla chwe pen. Ne mla apne Yesu ke ba apeji yo. Ko hele yi yo. Le osuon o nyemi kambonche ohi. Ko he Kristo yi yo. Le osuon o nyemi kambonche ohi. Ko ke Kristo fono ji yo. No sume o nyemi yo. Le. Chapi Kristo fono kwa kwa jiyo. Se dika lo jiyo, nogbe lo jiyo. Bible kene ne nye nye miyo, nogbe lo jiyo. Ne nogbe lo ko be nene ne iwanam. Lo keji kan, Kristo fono ni che jimwo. Le suan o nye mi, kan bine o suan moncho o hiyo. Lo ne ma chon kan Kristo fono jiyo. Ne lo ne ke Kristo jikpo nge anunyam miyo, ube lambi pi. Ajimime nange mitwe buye nye Kristo mi ma o munyu nge wangu bai neke mlahe ne wu wajino ne ani jema mla onge no yelo o son o nyimi kamoncho hilu alo nene o nyimi o pemu o e ngomi da ke wasimu neno le chapi Kristo funu kwa kwa jiu Kristo funu kwa kwa leke o nyimi tongo no oke kiole no kaiwi no wae Yesu Kristo imla eke Yesu imla alo Christ esinwumi kwa kande Joshua chapter 6 verse 3 to 4 eke ye shall compass the city all ye men of war and go around about the city once thou shalt do 6 days. Nene Bible nga wade jino ni. Ona, eba subeko ne Joshua angela ne akonka aluwa ye ma ye Jericho ma nukuningu. Ma ude Joshua ke ede we biyo mene abole chungo sinyekwa, sinyekwa ago niyo ake usebom ne bole ne Jericho bugbu gbogbo twepe ma wo le pwesi nye le nene ni wa munyu no kanin no. Ni ko me chemi nge radio no e keka wa pe radio gbenya iko na bio mi ken lo so fo ke owo nenu no ko he Kristo yi pe keke o mana ni 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 wa no i de me ken ja pe 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 no ko no ko pia we hu ke no ko do ke o ba ne pe batakali ko ke wo e sa kwara ko hu e we ti ko hu ne hu ba ko ne on haku ne mane o ma ya he o ma chem hem wa atolo kan ku ebem se o ko twi ma heye ka Kristo ne bagbo ne eke emwo ba he wa yi wa nam lo yo anu si sin kan nye gbogbo alo wall agbono wall of membli mi o ma ma park articulator epa po nge wall e tweke bi no keke wa lake boli le keke e ma wole pwesin lo ja pepe pe ne keke o he Kristo ye ne o mana ni 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 yiwa na mi ni lo bene aboli esin epa si gba agone gbogbo okla wole pwesin hem keyin ne nga ni chuyo ne lo ko heye kan mune no ya yam pe lo jim lo Kristo Yesu ye am ne kim no ngum kepi uno Bible ke amlo mi no na ma ngo bi nge wala o mio lo mla hi ona ke ngo ha yo dio ongo Kristo kon ko lo ko yi wa hi lo no su onyemi ka mo jo eta ko ye no pe unge yo ma che yi mu 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 nene hi a pe ji o ma ye anu kwali no ko twi emile mani ma ye odase kan ongo Kristo kan ponloko iwa ile lo owo ninu no de so twi mi le mau ne makuju lo ko ko twi ha le mau o bien e wala o mi o se ko ko twi ha wo le mau le le lo ko ye yo ma che mi le o ko piano ku o pia mo ncho hi lo mu ne no binge hon ne ke kan be bilolo o jo twi mi no jajo ya yam no ngo Kristo kan le ji pon loko iwa ile lo o mana ni 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 iwa na no Yesu Kristo ken in John chapter 14 verse 15 if ye love me keep my commandments lo keji kan o sun Kristo ni nge de no le emla na o ye no pe ji o he le ye no sun onyimi kan mo njo yi etan o nge yo ma che mi mu 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 kabene Israel bi me wall agbo ne ko ke mini bulldozer po ya kun popo ma to yi se abole si pago ne kla wole pusi ya pepe ne ke o he Kristo yi am no no o ya am tu pe wole pusi ne o mana he o ma che yi mi mbro ne ne je nyu ne e ke Sumio tu as pris qu'un onyam quelque c'est et je chim no que son onyimi ne omana yo machayim lo. Deuteronomy chapter 6 verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Again, o son o nuncho o chache o mawo ke o chuchuepe ke o susuma ko hi wan chuepe o ke suma o ne lolo ne yo mache yimi mapu unoni se chapi fan ke fan le obehi o mache yimi blo nai ikan nene ejwem pio le nyo nyo ebe no papa ku na ke jimau de gle ne mo no papa ne jwa wa pe chuepe ji yo mache yimi ami oni lo ke ji gon la no mai una yo mache yimi amblo le o sumi ko pe fan ke fan. Deuteronomy 10:12. And now Israel, what doeth that the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord? Nene mong e la nge wa de pe jio, o ye le be. Ne o nye ke nge ke le anukwalim, fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. O ma sun ma wo o ye le gbe kono ke le nye no sun le o jale ko chuchu epe yo ma che yim o no da nene ma o munyu nge wode ji no ni ka wa ye ma gbe nu wa ke le nye wa sun le wa jale ke wa chuchu epe ani o ko chuchu epe ni mo jalo half and half ke half and half for le obi yo ma che mi bro nai so o ko chuchu epe ma Kristo no ke le manye ni yo ma che mi e ma pe uno amen lo jo ani mi me nyanu wa sun Kristo o ko ne wa ye imlan e ke ke o sun mi le o ye imlan lo. Nene Bible no deji na John chapter 13 verse 1. Now therefore the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them to the end. Yesu Christu benebesu ne majizbanu kehu echemya som ne enge ke hawo e son wo lu ke asinyagbe emenu ani mo hu osun onyemi ke asinyagbe lo alo awa nge blokpeti eku alo fa ke fa alo mluku fa ke fa le yehye o ma cheyimi se fulwanu neji mluku o ne yahye o ma cheyimi lo ke ka o sun mi fa ke fa o so le ne ma o ke e pele mluku ho ko ne onye no ya yo ma che yimi ko he Kristo yi fa ke fa o be he o ma che yimi mi ya se o he Kristo yi ko chuchu e pe ne he o ma che yimi ma pu nu o nu fi no he ne cho. John chapter 15 verse 9. As the Father have loved me, so have I loved you, continue ye in my love. Nene Kristo ke si wo jino ne. Eke bene ma o sun le. Ja pepe pe le hun e sun imi ke mo. Lo e di o. Wa chano ke e ni chumi o. Ne eske si wo. Ani. Nenge mi tuye buye. No ke Kristo fono di o. Ma o ni chumi o nge no cha alo. Alo o si fon singe iku. Ke ka Kristo fono di mo. Le. Ni chum fan ke fan. E behin o. Jaji bene Bible de wo ne. Se mu hun o. O chunke asi nyagbe. Kabe ne Kristo chunke asi nyagbe. Ne he angon hiyowe. Kezban he wa mchwe peke hale. Jan pepe pe ni mi ke muhun. Ke wa chunke asi nyagbe yo. Amaha wa kuniye ake kre. Anjimi no nge mi tuwe buye. Ne mune ligwino ma mwenye ngon baano. Ko ngwe Kristo no lulu wa. Inge kanfu ke ngon hai. Kan lepe ji blo ke anukwale yo. No maguno ke ya hiyo macha yimi. He fe no magun o fele. Lord, anyị mino nwe m tuo ebue ka o nwee kristo n'olulu lee nenemadị na ọ dịka nye isi dịka n'uchọ yesu inamosi ka mụ na eligbino ụha niile ka kristo yesu pe na ụwa magụnwenu ka ya hie ụmụache ya emi na ke wa sụ nwa n'ime ime ka ụwa ncheme nwaanyị chacha ike ehi wa mgbe nye mape mụ na eligbino ifo niile ka chew bahi echu im gbanwe m nke pụnụ n'ụmụahị sike ha bụ na ke o jikwu nwa ya nụ nyamio makopi lambi inamosi ka ọ nụye preya na yesu biem eme ntu ebuli ntu epele nye bu ntu ọ efi ahị n'oge esi ba mi nye manya isi wa asọli che mmanwụ viọwi kezigwa bụlọ inamosi nwetu ebuli ntu epeke wuo mmụọ mi chachepụ akarabachake wu ahị ihe ke bụ ami nụ na mi mmọbọ ojemeke gị hawo mi nyagbu ami pimimi pọtọmi osirami gbatugbenomi hensipuemi hiobomi amanenami polisi sali chacha jimike jiwochue pekeji nuike buawo nenu fenenu amapete emu neligbino ohanepe jom yema uche kebi kemkonkronbie amen eminye usofo timoti abroso ikemaone jonye nepienye kasimu nochinwu emanuye eku kemunonge lanu bimnuku luche mi omai machenge kpano 0243 0243 314723 0243 314723 maone jonye ke asibe no makweku amen.